salam hangat dari Sydney, Australia. Senang kembali berjumpa di Amalia Podcast. Tamu istimewa kali ini adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney yang baru, Bapak Fedy Kurnia Buana. Bapak Fedy Kurnia Buana pernah bertugas di beberapa pos diplomatik seperti di KJRI Hong Kong, KJRI Cape Town Afrika Selatan, dan KBRI Seoul Korea Selatan sebagai Minister Counselor Bidang Ekonomi. Di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Bapak Fedy diantaranya bertugas di Direktorat Afrika dan Timur Tengah dan Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Sebelum bertugas di Sydney, beliau menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Bapak Fedy menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Manajemen dari Universitas Telkom Bandung, dan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dengan kehususan program Hubungan Internasional. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Fedy seputar kesiapan KJRI Sydney menghadapi masa transisi pandemi dan topik lainnya seperti optimalisasi peran diaspora, perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia-Australia melalui IASEPA, dan potensi soft power dalam diplomasi Indonesia. Simak perbincangan kami berikut ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bapak Fedy Kurnia Buana, Konjen Republik Indonesia di Sydney, yang baru saja menjabat beberapa bulan yang lalu ya Pak ya. Apa kabar Pak, sehat-sehat kondisinya?
Betul, Alhamdulillah, terima kasih Bu Amalia. Betul, saya belum lama, saya masih bisa ngaku belum lama karena memang saya dan keluarga baru tiba di Sydney ini tanggal 7 September.
7 September, oke. Okay.
Betul, waktu itu kan masih lockdown, jadi kita 2 minggu juga di karantina juga. Cuman kebetulan Alhamdulillah kita dapat exemption dari government bisa karantina di rumah.
Oke. Okay.
Karena kebetulan satu rumah kan kita, ya saya, anak, istri, dan 2 staff yang saya bawa kan dari satu keluarga lah ya, jadi boleh. Dapat diizinkan oleh pemerintah sini untuk juga karantina di rumah.
Oke, iya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang saya di podcast ini, karena pastinya di saat-saat pertama, di bulan-bulan pertama baru saja menjabat itu agendanya pasti padat sekali ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga ini apa yang akan kita perbincangkan ini akan mendatangkan juga manfaat untuk penyimak dari podcast saya dan tentunya teman-teman warga negara Indonesia di Sydney dan di kawasan tugas dari KJRI ya Pak ya, di New South Wales, Queensland, dan South Australia. Nah ini tadi Bapak sudah menyinggung sedikit tentang Bapak datang ke sini itu masih lockdown ya Pak ya, Australia masih lockdown, dan waktu itu kondisinya bisa dibilang cukup sama nih Pak di Indonesia dengan di Australia ya, bulan-bulan kemarin Juli Agustus itu kan tinggi sekali kasusnya. Tapi sekarang kelihatannya sudah Alhamdulillah sudah mulai membaik, beberapa restriction juga sudah mulai dicabut dan dilonggarkan. Dan kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Australia juga terbilang cukup cepat ya Pak ya, seperti ada wacana pembukaan kembali border gitu kan, selain juga tentunya hal-hal yang sifatnya lebih ke kehidupan sehari-hari seperti kita boleh traveling lagi gitu ya Pak ya, kemudian pusat-pusat bisnis pun kembali dibuka. Nah, Bapak menjabat di, kalau saya boleh definisikan, ini kayak masa transisi nih Pak ya. Tentu salah satu karakteristik pandemi ini kan memang ketidakpastian Pak, tapi mudah-mudahan kita berharap yang terbaik, semoga saja perbaikan kondisi ini bisa berjalan dengan stabil ya Pak ya, sehingga rencana-rencana seperti pembukaan kembali perbatasan dan juga hal lainnya bisa terlaksana dengan baik. Nah, salah satunya yang mengikuti rencana pembukaan border itu kan kemudian misalnya masuknya kembali student ya Pak ya, mahasiswa, dan kita bicara di sini adalah mahasiswa dari Indonesia yang tentunya sudah sekitar 2 tahun ini cukup apa ya, sangat mengalami masa yang tidak mudah juga gitu kan, menjalani perkuliahan online seperti ini, mereka juga tidak bisa masuk ke Australia. Dan misalnya juga adalah kemungkinan masuknya kembali skilled migrant atau pekerja-pekerja yang memang sangat dibutuhkan oleh negara Australia, dan Australia sendiri juga mengalami kesulitan ya Pak ya, karena beberapa sektornya, terutama misalnya pertanian, itu kekurangan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak kesiapan KJRI untuk menghadapi fase yang kalau boleh saya sebut sebagai transisi pandemi ini, Pak?
Iya, terima kasih Bu Amalia. Karena dinamika di di New South Wales ini, di Sydney, saya kira dinamikanya cukup cepat ya.
Betul,
kita
betul,
tahu
Pak.
Dulu pada saat Gladys atau Premier Gladys sudah ada roadmapnya, tapi kemudian pada awal Oktober ketika kemudian ada pergantian pimpinan di sini di New South Wales, Dominic Perrottet juga kemudian menjabat Premier, itu lebih cepat lagi
lebih cepat,
perubahannya.
Betul, Pak. Lebih cepat.
Betul, cepat sekali. Yang semula ada roadmap, ada November, Desember, dan seterusnya, langkah-langkahnya kemudian ada pengaturan dan kesepakatan baru tuh. Bahkan pada awal-awal kan kita lihat ketika mau dibuka sama full ya oleh Dominic Perrottet pada waktu Premier, tapi kemudian ada hal-hal yang mungkin belum disepakati nih di level federal. Bu Amalia sangat paham lah sistem federal di sini ya, di mana ada kewenangan-kewenangan pemerintah federal di Canberra, ada memang kewenangan-kewenangan masing-masing state. Kemudian pada tanggal 13 Oktober saya ingat itu kemudian mulai dibuka tahap pertama oleh Dominic Perrottet, Premier Dominic. Kemudian juga 18 semakin terbuka lagi, di mana kita bisa saling bisa dalam satu ruangan, tapi dalam jarak 4 meter persegi dan lain sebagainya gitu ya. Dan bahkan 1 November sudah mulai terbuka untuk internasional. Itu didukung penuh oleh Prime Minister Morrison juga dari kapital, dari federal. Karena memang ini sebetulnya hampir sama ya dengan beberapa negara termasuk Indonesia. Antara kepentingan kesehatan atau kepentingan ekonomi.
Betul, Pak.
Betul. Tapi kemudian kita lihat bahwa ada ukuran-ukuran parameter yang diambil oleh pemerintah Australia, dalam hal ini pemerintah New South Wales, yang saya sih melihat boleh dibilang kemudian ditiru ya oleh negara-negara bagian lain.
Okay.
Sementara ini masih Melbourne ya, dari Victoria, yang kemudian baru membuka minggu yang lalu. Di situ ada sesuai juga disesuaikan dengan target atau parameternya dengan pemerintah federal, di mana paling tidak sudah 80% populasi yang vaksin. Jadi saya sih melihat di sini kesetimbangan antara prioritas kesehatan dan ekonomi betul-betul diperhatikan. Okay. Awalnya ketika kita semua melihat pada tanggal 18 Oktober restriksi lebih dibuka lagi, bahkan 1 November kemarin sudah dibuka untuk internasional, kita sebagian termasuk di koran-koran, di media, kita lihat ada kekhawatiran. 2-3 minggu setelah tanggal 18 Oktober ini bagaimana? Tapi alhamdulillah ya, kelihatannya ya dalam beberapa waktu sampai sekarang kita lihat perkembangan kasus di New South Wales terutama itu relatif stabil, bahkan betul, semakin menurun.
Betul, Pak. Betul.
Kemarin sih saya lihat catatan itu sekitar 200-an ya, 222 kalau nggak salah ya, yang terkena kasus COVID, which is bisa dijaga tingkatnya stabil bahkan menurun. Jadi Queensland malah kita dengar tidak ada sudah berapa waktu ya, South Australia juga. Walaupun South Australia dan Queensland belum membuka secara full sebagaimana Victoria dan Melbourne. Nah, tentunya kesiapan KJRI perlu kita tekankan di sini, Bu Amalia, bahwa even dalam kondisi yang memang ada lockdown dan membatasi pertemuan secara fisik, KJRI itu tetap tidak tutup. Tetap berfungsi. Yang pasti kita mematuhi segala aturan dari pemerintah setempat. Ketika kemudian ada pengaturan pembatasan atau katakanlah tanda kutip pelarangan bertemu secara fisik, kita lakukan itu. Tapi pelayanan yang emergensi yang harus memang dilayani tetap kita lakukan. Misalnya seperti paspor ya, paspor kan ada waktu masa expire di mana memang harus diperpanjang. Karena itu kaitannya apalagi untuk yang izin tinggal di sini kan nggak boleh paspor itu mati kan. Nah, jadi memang sudah ada kebijakan dari pusat disetujui bahwa perpanjangan paspor itu bisa dilakukan secara manual. Yang semula kalau perpanjangan atau pembuatan paspor baru itu harus datang karena membuat paspor baru, harus datang itu karena memang ada proses biometrik di sini. Betul. Bu Amalia. Saya yakin Bu Amalia juga paham. ada foto langsung, jadi itu tidak bisa secara online. Tapi proses semuanya sampai kemudahan foto itu dilakukan secara online sudah sudah dilakukan.
Okay.
Untuk emergensi datang, tentunya kita syaratkan sebagaimana ketentuan pemerintah sini harus sudah PCR, hasilnya negatif, kemudian juga tetap menjaga jarak, pakai masker, kita juga pakai pembatas ini. Intinya tetap sesuai ketentuan, tapi tidak menghilangkan pelayanan-pelayanan yang memang harus kita lakukan.
Okay.
Itu yang pertama. Selanjutnya terkait persiapan ke depan yang kami kita juga semua antisipasi bahwa ini kan memang ada tahapan juga dari pemerintah New South Wales dan pemerintah Australia ini secara umum bahwa tahapan pertama di 1 November kita semua paham bahwa Amalia juga sudah mengetahui tahap pertama itu kan untuk citizen ya, warga negara dan juga permanent resident dan immediate family-nya. Dalam hal ini tentunya pelayanan yang selama ini terus kita lakukan ya tidak ada persiapan khusus sebetulnya Bu Amalia, karena kita melihat ini suatu hal yang rutin dalam kondisi apapun juga. Memang degree-nya tetap kita harus mengikuti aturan setempat. Ya, artinya selama ini memang harus kita akui nih, pandemi ini juga mempercepat roadmap yang sebetulnya sudah ada di kita rencanakan, baik pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, termasuk juga KJRI, di mana pelayanan secara online itu kita percaya itu suatu keniscayaan, cepat atau lambat itu akan terus dilakukan. Tapi ternyata pandemi ini mempercepat memang. Nah, untuk bukan antisipasi, yang sudah kita antisipasi, yang program semula akan bertahap juga, kemudian semua pihak dipaksa, karena kutip dipaksa, termasuk KJRI, untuk memberlakukan prosedur cara-cara yang memang kemudian sesuai dengan protokol kesehatan, artinya melalui aplikasi, melalui program-program atau pendaftaran secara online, kemudian juga proses pelayanan kekonsuleran juga secara online, yang dulu memang kita rencanakan biasanya kita memerlukan pelayanan sertifikat kelahiran, penyerahan pernikahan dan lain sebagainya, termasuk dokumen kekonsuleran harus datang. Bukan dia harus datang, biasanya datang gitu ya. Sekarang tidak bisa langsung online. Dan apakah itu kemudian tidak berlaku setelah selesai pandemi ini atau ketentuan ini bisa tatap muka otomatis kemudian tidak berlaku? Tidak. Tetap kita lakukan terus. Artinya kita di sini fungsi kita selain memang meningkatkan hubungan ekonomi, sosial budaya, perlindungan, juga pelayanan. Nah, tugas pelayanan ini terus kita lakukan. Karena memang yang namanya pelayanan kan tentunya kita juga, saya sering lakukan, teman-teman sudah sampaikan, kita tolong kita dikasih info masukan apa yang menjadi kira-kira bisa lebih ditingkatkan lagi. Ada yang masih kurang, mungkin masih kurang memuaskan atau apa, silakan. Tapi dalam hal ini mungkin perlu kami sampaikan juga, sebetulnya seluruh hal-hal terkait pelayanan itu sudah kita unggah di semua medsos informasi yang kita miliki, baik itu Facebook, Instagram, dan juga Twitter, podcast juga ada. Semua info sudah ada di situ. Setiap ada perubahan, misalnya yang kemarin tadi saya sampaikan bahwa ada pelayanan secara manual, terus kita lakukan. Karena itu sampai sekarang masih kita lakukan untuk yang Queensland dan South Australia yang memang belum bisa melakukan perjalanan ke sini. Karena pemerintah setempat kan masih belum membolehkan Sementara yang boleh kan baru New South Wales saja dengan Canberra. Canberra bisa dilakukan oleh KBRI di Canberra. Begitu. Jadi persiapan tetap. Dan sekarang untuk ketika kemudian semula semuanya masih bisa dilakukan secara online atau secara manual, dan sekarang sudah dibuka sejak tanggal 18 Oktober itu 13 kemudian 23 Oktober itu otomatis antrian akan membludak. Yang sudah pasti. Makanya untuk melakukan dalam yang sudah dilakukan dalam smart queue istilahnya, kita ada aplikasi. Bu Amalia juga mungkin sudah tahu, kita ada aplikasi smart queue, jadi kita mengantri secara online. Kita lihat jadwal mana yang memungkinkan, mana yang masih bisa, masih lowong jadwal untuk kehadiran datang, dan kemudian tentu sesuaikan dengan kesediaan waktu masing-masing si aplikan itu sendiri, mereka bisanya kapan. Jadi kalau secara online sangat bisa dipertanggungjawabkan. artinya kan first come first serve ya. Tapi kalaupun tetap ada yang emergensi tetap kita layani.
Okay.
Ketika kemudian ya faktanya Bu Amalia adalah kadang kita teman-teman kita masyarakat di sini yang mungkin kurang aware ya. Terus kemudian juga tahunya, oh iya, harus melihat paspornya atau paspor anaknya atau paspor istri suaminya.
Udah,
ya ampun, ini udah tinggal
expired,
satu bulan
ya?
Lagi. Bahkan ada yang sudah lewat loh, Bu. Ya, untuk hal emergency seperti itu, ya pasti kita layani. Mm-hmm. Gak mungkin gak kita layani, kan itu hak warga negara ya.
Oke.
Gitu Bu Amalia secara umum.
Terima kasih banyak penjelasan ya Pak Fedi. Tadi ada poin menarik ya yang Bapak Fedi tekankan bahwa sebetulnya pandemi ini mengakselerasi rencana digital kita ya Pak ya, roadmap digital itu jadi itu adalah sebuah keniscayaan dan dipercepat dengan adanya pandemi ini. Dan sebetulnya kan tujuannya memang digitalisasi ini supaya lebih efektif kan Pak ya, dan tidak terhalang jarak dan waktu gitu seperti itu.
Mas, seperti kita ini Bu Amalia,
iya,
salah satu memang tidak memungkinkan secara fisik,
iya, betul,
walaupun setelah pandemi nanti kayaknya tren untuk webinar atau pertemuan online,
iya,
rapat secara online, saya kira sih akan terus berlanjut.
Akan terus berlanjut, betul. Betul-betul, karena efektivitasnya ya Pak ya, dan ini juga sebetulnya kalau menurut saya pribadi dari segi reformasi birokrasi itu sebetulnya sangat baik ya Pak ya, karena bisa memangkas banyak hal dan bisa lebih efektif. Nih saya mungkin tahun depan nih Pak akan ke Konjen untuk memperbarui paspor, jadi
reminder lagi nih. Dua bulan lagi ya tahun depan ya?
Masih sekitar bulan April sih Pak, 6 bulan ya. Itu kan saya selalu kalau itu 6 bulan sudah harus di-renew ya. Karena kan biasanya kalau negara-negara itu syaratnya kan paspornya masih berlaku 6 bulan gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Tapi mungkin kalau saya lihat, ya walaupun memang pelayanan secara digital tetap dipertahankan, yang agak berbeda mungkin nanti kalau kemudian perbatasan sudah dibuka secara normal, lebih banyak kali Pak ya pekerja migran kita dan kemudian student yang present secara fisik gitu, yang mungkin kan itu juga membutuhkan kerja lebih keras gitu dari KJRI ya Pak ya, karena selama ini kan walaupun online itu bisa diselenggarakan online, kan kadang agak berbeda pada saat mereka physically present gitu ya, ada di tempat di negara bagian tempat tanggung jawab dari KJRI. Tapi saya yakin dengan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia di sini, masa-masa transisi pandemi ini juga dapat kita lewati bersama dengan baik ya Pak ya, insya Allah.
Amin. Seperti saya bilang tadi Bu Amalia, kebetulan dan Alhamdulillah, dan memang logikanya memang harus demikian, ini bertahap Bu, sebagaimana
betul,
di
betul.
Pemerintah selokal pun juga kan pembukaannya secara bertahap,
betul,
tanggal 13,
betul.
Tanggal 18 per 23 ya, 18 ya kalau nggak salah. 18 Oktober, saya salah tadi saya bilang 23, 18 Oktober, kemudian 1 November, kemudian juga untuk Desember ini juga untuk pembukaan internasional travelernya itu hanya terbatas, pelajarnya juga terbatas,
betul,
sekitar
betul.
500 orang kalau tidak salah, tidak full semua Bu.
Okay.
Jadi Alhamdulillah kita juga adanya proses yang bertahap seperti itu, kita persiapannya juga akan lebih persiapkan Bu,
betul,
lebih baik.
Oke. Terima kasih Pak. Nah selanjutnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia itu sepertinya menjadi salah satu highlight dari perjalanan diplomatik dua negara ini, khususnya tahun kemarin dengan tanda tangannya ya SEPA ya Pak ya, Indonesia-Australia Comprehensive Agreement. Saya waktu itu juga sempat berbincang-bincang dengan Ibu Ayu dari ITPC Sydney dan mendapat penjelasan yang sangat bermanfaat gitu, bagaimana kemudian pelaksanaan ISEPA ini, kemudian apa advantage-nya bagi Indonesia dan lain-lain. Nah ini setelah satu, nah saya lihat di laman sosmed tadi juga terkait dengan yang Pak Fedi bilang ya, saya di pembukaan dan penutup juga saya menginformasikan nih kalau kepada teman-teman pendengar podcast saya ini bisa menyimak berbagai informasi tentang KJRI ya Pak ya, di berbagai media sosial yang dikelola oleh KJRI. Nah itu sepertinya aktivitas perdagangan mendominasi sekali nih Pak, banyak sekali sepertinya pertemuan-pertemuan yang ditujukan bagi peningkatan kerjasama ekonomi dua negara ini. Nah boleh Bapak ceritakan sedikit ke teman-teman nih Pak, bagaimana perkembangannya selama satu tahun ini dari Pak IASEPA?
Iya, terima kasih Bu Amalia. Memang Indonesia dan Australia ini ya tetangga dekat pertama, salah satu yang terdekat juga untuk Indonesia, baik untuk sama-sama strategis dan pentingnya basic Indonesia bagi Australia ataupun Australia bagi Indonesia, baik di level politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, dan ini kemudian memang dibuktikan dengan sebelum CEPA kan ada strategic partnership tuh 2018 Bu.
Betul.
Kemudian juga ditingkatkan levelnya menjadi IACPA Indonesia untuk ekonominya Indonesia Australia Cluster Economic Partnership Agreement di bulan tanggal 5 Juli kalau nggak salah
Juli,
saat
ya,
Presiden Jokowi hadir ke sini 2020 5 Juli 2020 tanda tangan. Memang perkembangannya semakin baik Bu. Pesat sekali. Kalau melihat catatan secara umum saja itu nilai perdagangan antara Indonesia Australia, nilai total perdagangan di paruh pertama 2021 ini dibandingkan dengan paruh pertama 2020 meningkatnya sangat-sangat drastis ya. Bisa dibilang drastis. Itu kalau di semester pertama 2020 kalau tidak salah nilainya sekitar 3,5 miliar US dollar. Total perdagangan. Itu di awal atau semester 1 2020. Di semester 1 2021 itu meningkat menjadi 5,83 miliar US dollar Bu. Itu luar biasa.
Luar biasa besar
nilai perdagangannya. Luar biasa besar. Nah, kemudian juga dari saya yakin itu juga pasti ada pengaruhnya dengan adanya agreement Bu dengan IACPA itu karena kita paham hampir semua, belum semua, hampir semua impor Indonesia dari Australia dan juga sebaliknya impor Australia dari Indonesia tarifnya nol Bu. Jadi otomatis memang mempercepat atau mempertinggi volume perdagangan antara kedua negara. Dan kalau melihat dari segi populasi Bu, kalau perdagangan, memang populasi Australia kan mungkin tidak besar ya. In total mungkin yang sekitar 25 juta lah gitu. Tapi kemudian kita sampaikan ke semua pihak dan itu memang disadari juga oleh para pengusaha Indonesia, once produk kita bisa masuk ke pasar Australia, itu relatif akan lebih mudah masuk ke pasar lainnya Bu.
Oh,
dan konsepnya pun juga sekarang para importer Australia ini mereka tidak hanya memasker untuk semata-mata konsumsi di Australia. Tapi beyond Bu, untuk ke New Zealand dan juga negara-negara Pasifik lainnya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat sekarang ini tidak hanya melihat ekspor ke Australia hanya untuk pasar Australia, tapi Australia and beyond. Dan dengan lebih lebih ketat dengan adanya requirement yang relatif baik menurut saya karena bagaimanapun untuk perlindungan konsumen ya. Jadi once itu sudah bisa diterima requirement-nya oleh pemerintah Australia itu akan lebih mudah juga masuk ke negara-negara lain, Eropa mungkin atau bahkan Amerika dan lain sebagainya. Begitu Bu. Jadi dari segi perdagangan demikian memang kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, atau Vietnam, memang saat ini kita masih di bawah mereka ya Bu. Tapi saya yakin sih ke depan akan semakin banyak lagi produk-produk dari Indonesia yang bisa lebih banyak masuk ke pasar Australia. Dan jangan lupa Bu, di sini kita banyak diaspora Indonesia yang high profile juga Bu, yang importir-importir besar juga, dan mereka tuh komit tuh untuk menggunakan produk-produk, bukan hanya menggunakan, tidak hanya produk makanan minuman, tapi juga produk-produk lainnya Bu ya, kayak household, sarung tangan, bahkan masker dan lain sebagainya akan diupayakan dari Indonesia. Selama misalnya kualitasnya memang sesuai dengan spesifikasi apa yang diminta requirements ini, mereka sangat mempertimbangkan, bukan sangat mempertimbangkan, sebagian sudah ada yang mengganti substitusi yang semula dari negara lain impornya, kemudian ambil dari Indonesia, produk plastik dan lain sebagainya itu sudah ada, sudah banyak Bu.
Terima kasih Pak. Ini tentunya sangat membesarkan hati ya, karena tadinya kita berpikir ya pandemi ini kan juga sebetulnya pasti berimpact untuk ekonomi juga ya Pak ya, perekonomian baik itu di level nasional atau dunia atau secara global. Tapi ternyata tadi Pak Fedy mengatakan bahwa dari segi tren perdagangan setelah IACPA itu ditandatangani justru trennya menarik naik ya Pak ya, dan ini tentunya kan
kita semua cukup surprise Bu Amalia karena semua beranggapan demikian, saya juga beranggapan demikian.
Iya, apalagi Bapak kan pengalamannya banyak sekali di bidang ekonomi ya Pak ya.
Kita bahkan cukup surprise juga pada tanggal 9 September kalau nggak salah, saya belum lama datang di sini kan ada pertemuan 2+2 tuh antara Menlu dan Menhan Australia datang ke Indonesia ketemu dengan Bu Menlu dan juga Menhan Pak Prabowo di Jakarta. Tidak hanya semata-mata pembicaraan soal kerjasama pertahanan dengan Australia tapi juga sektor lain termasuk ekonomi dan Pak Bu Menlu pada saat kesempatan itu menyampaikan catatan yang saya sampaikan tadi itu, quite surprisingly ya memang kondisi pandemi ini tidak serta-merta menurunkan semua ya. Ada ternyata catatan yang positif gitu, baik sekali, Bu.
Oke. Dan sepertinya kalau saya lihat dari update di sosial media Konjen itu cukup banyak juga produk-produk dari UMKM ya Pak ya, dari Indonesia, dan ini juga pastinya membesarkan hati kita juga kan Pak, karena bagaimanapun kalau krisis itu katanya UMKM yang justru itu paling bertahan biasanya, dan ternyata memang ini kelihatannya terbukti ya Pak ya, dalam fokus hubungan ekonomi Indonesia Australia ini khususnya dikaitkan dengan IASEPA, dan mudah-mudahan apabila pandemi ini berangsur-angsur membaik, trennya akan semakin membaik lagi ke depan ya Pak ya, untuk hubungan Indonesia dan
Betul,
Australia.
Betul, Bu, karena memang prioritas Pak Presiden Jokowi, para menteri di kabinet juga termasuk menteri luar negeri, menteri perdagangan, menteri koperasi UKM, semua memang porsi besar juga diberikan kepada pengembangan UMKM ini.
Betul.
Karena memang ini yang seperti Bu Mamalia sampaikan, saya setuju, memang ini yang paling satu pihak memang mungkin bisa terdampak langsung terkait pandemi, tapi lain pihak juga paling resilient juga.
Resilience, betul.
Dalam hal ini kita semua, kita KJRI sudah berapa kali kita webinar dengan Kementerian Perdagangan, dengan Badan POM, dengan semuanya, untuk termasuk juga tentunya kita mengikut sertakan para importir di Australia ini. Kita sampaikan kira-kira peluangnya apa saja, kemudian juga kiat-kiatnya bagaimana, karena memang harus kita akui, Bu, ada berapa hal terkait soal kemasan yang tentu harus sesuai ketentuan sini, soal ingredientnya, bahan-bahan makanannya seperti apa yang bisa diterima, kualitas sudah pasti, dan tentu bagaimana pengaturan manajemen internal kita di Indonesia. Begitu banyaknya orang yang merasa sudah siap ekspor, kemudian mencari peluang ekspor dimanapun termasuk Australia, tapi tentunya saya yakin Australia, kemudian negara-negara atau perwakilan kita negara-negara lain mengharapkan kan yang reliable juga, Bu. Harus kita akui, kadang-kadang 1-2 pelaku ekonomi kita pada saat melakukan pengiriman barang misalnya, di kesempatan pertama bagus, pengiriman pertama, pengiriman kedua bagus, pengiriman ketiga, keempat, ada yang mungkin tidak sesuai dengan yang pertama. Jadi kita juga harapkan di pihak di Indonesianya, di dalam negerinya, semua kementerian saling berkoordinasi untuk melakukan pembinaan lagi para UMKM, melakukan kurasi, Bu, mana yang cocok masuk Australia, mana yang masuk Amerika, mana yang masuk Eropa, kan pasti mungkin ada berbeda-beda ya, tidak semua sama rata, yang mana masuk cocok, mas lebih masuk ke negara-negara di Afrika misalnya, gitu loh, Bu. Jadi kita sinergi, Bu, dan kita memang sudah lihat buktinya, faktanya, sinergi dan kerjasama ini terus kita lakukan, Bu, terutama untuk yang sektor UMKM ini. Yang agak terdampak besar sih memang terkait pariwisata, Bu. Sama lah ya, saya kira.
Dimana-mana
saya
itu
melakukan
ya, Pak, ya?
Apa atau enggak, baik Indonesia, Australia-nya, termasuk negara-negara lain, untuk yang traveler internasional, internasional traveler kan masih dibatasi, termasuk juga para pelaku wisata. Padahal Australia lagi-lagi walaupun penduduknya hanya 25 juta, Bu, tapi yang melakukan perjalanan total wisata di Australia itu sekitar 9 juta loh, Bu. Dan yang masuk ke Indonesia itu sekitar 1,2 sampai 1,4 juta pada zaman normal ya. Atau dibandingkan dengan populasi yang 25 juta itu kan antara 4,8 sampai 5,6%, Bu, dari seluruh populasi Australia yang ke Indonesia. Besar, Bu, itu 5% itu, jadi 5 dari 100 orang Australia itu sudah sangat biasa ke Indonesia. Dan walaupun memang 70% itu masih ke Bali ya, Bu, ya, tujuan favoritnya itu. Apapun itu, mereka juga sangat senang sebetulnya sekarang ini ketika udah mulai bisa dibuka, dan pada waktu nanti mungkin sekitar awal 2022 ya, atau di kuartal pertama 2022 mereka juga sudah mudah-mudahan lebih bebas lagi. Tapi lagi-lagi, Bu, saya juga terus mengingatkan, sama seperti juga pemerintah sini dan juga Indonesia pasti mengingatkan, walaupun tren COVID dunia semakin menurun, 1-2 negara ada yang masih tetap atau akan meningkat, tapi Indonesia, Australia seperti kita tahu juga semakin menurun ya, Bu, ya. Tidak berarti kita abai dengan protokol kesehatan, karena saya sering terus, teman-teman juga terus kita ingatkan, baik lewat organisasi masyarakat, kelompok masyarakat di sini, bahwa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan ya. Kondisi semakin baik, tapi tetap tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan.
Betul.
Karena kalau itu ya mudah-mudahan enggak, kalau itu semakin meningkat lagi, hal yang sudah restriksi semakin betul. Dibebaskan ini ya berulang lagi, betul, berlaku betul, lagi, betul. Khawatir saya okay, gitu,
Bu. Akhirnya kita back to square one lagi, Pak ya, kalau kemudian
betul,
kita
abai. Jadi memang ini upaya bersama, Bu.
Betul,
percuma
betul.
Pemerintah Indonesia, pemerintah Australia berupaya segala macam kalau kita yang sendiri kurang okay. masih abai okay. gitu loh.
Oke. Terima kasih Pak Fedi, dan tadi saya ingin juga menggarisbawahi penjelasan Pak Fedi yang sangat menarik dan penting, bahwa walaupun Australia pasarnya kecil ya Pak ya, tidak terlalu besar, tapi karena Australia menerapkan standar yang cukup ketat untuk ekspor ya Pak ya, untuk masuknya yeah, barang sure. itu kemudian bisa menjadi semacam benchmark gitu, semacam jaminan ya Pak ya, untuk kemudian standarisasi dari bagaimana kalau ekspor Indonesia itu mau masuk ke pasar internasional karena sudah ketat standarnya. Dan itu tadi bahwa dengan masuknya barang ke Australia, walaupun pasarnya tidak besar, tapi ada kemungkinan untuk masuk ke pasar negara-negara lain, khususnya pasar negara Pasifik. Terima kasih, saya bikin penjelasan yang sangat penting dan menarik, Pak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan posisi saya nih, Pak, di Australia. Saya kan diaspora ya, Pak, ya.
Iya, betul.
Dan saya kemarin menyimak juga waktu perkenalan Bapak dengan diaspora Indonesia itu yang disiarkan juga di channel YouTube Konjen ya, Pak, ya. Nah, saya dulu pernah tinggal di New Zealand ya Pak ya, dan begitu pindah ke Australia saya cukup kaget gitu, ternyata banyak ya, jauh lebih banyak gitu jumlah warga negara Indonesia atau orang Indonesia yang berdiam di sini, dan jauh lebih diverse kan, baik dari segi etnisitas, agama, kemudian peminatan dan lain-lain. Intinya bahwa diaspora Indonesia di Australia ini sebetulnya sangat kaya ya Pak ya, dan juga pastinya menyimpan banyak sekali potensi untuk baik itu kemajuan Indonesia sendiri gitu ya, baik di dalam negeri maupun kemajuan bangsa Indonesia di luar negeri. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana Pak kira-kira peran KJRI atau perwakilan diplomatik secara umum untuk mengoptimalisasi potensi diaspora ini, khususnya di Australia?
Ya, makasih Bu. Betul, diaspora di seluruh dunia, diaspora Indonesia sangat tersebar dimanapun juga Bu. Bahkan sampai pelosok yang mungkin dianggap terpencil atau banyak juga tuh. Ada juga.
Ada juga orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia.
Betul, ada juga gitu. Dan ini memang kemudian disadari oleh pemerintah kita dan juga masyarakat, kelompok masyarakat ya, bahwa ini aset Bu.
Betul.
Yang dulu mungkin masyarakat Indonesia di Australia, masyarakat Indonesia di New Zealand, ya mungkin dulu melihatnya sebagai betul masyarakat seperti itu saja Bu. Tapi Ibu juga sudah sangat paham, kita sekarang sudah ada istilahnya diaspora global network, diaspora ya, misalnya ya, IDN, diaspora, misalnya network, diaspora ya. Network dan lain sebagainya sudah mulai bukan diakui sih Bu, sudah tahu perannya tuh sudah sangat penting juga, sangat membantu mendukung pemerintah Indonesia dan perwakilan. Kita tidak bisa menafikan Bu, banyak faktor dukungan masyarakat. Saya kira tidak hanya di Australia juga, tidak hanya Australia saja, termasuk Ibu dulu pernah rasakan di New Zealand, juga di negara-negara lain di mana banyak diaspora itu yang memang mendukung. Mendukung, nggak tahu ya Bu, saya sih merasa, kebetulan saya beberapa sekarang ini sudah posting keempat ya Bu ya, penugasan dari Kemlu, yang membuat saya juga selalu amazed gitu Bu. Warga Indonesia atau diaspora di luar Indonesia, diaspora di luar Indonesia ya, itu kadang-kadang nilai kebangsaannya jauh lebih tinggi loh Bu.
Dibanding dengan
sekarang kita. Sekarang coba Ibu Amalia merasakan sendiri coba.
Iya,
kadang kalau sekarang, kalau saya melihat ada upacara atau apa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Tanah Air Beta dan lain sebagainya, ada sampai berkaca-kaca loh. Begitu tingginya nilai kebangsaan Indonesia ketika di misalnya Ibu sekarang balik ke Indonesia, ke Jakarta, mendengar lagu, mohon maaf, lagu apa, baik itu lagu-lagu resmi ya, mungkin biasa aja lah gitu ya. Tapi ketika misalnya Ibu ngedengar lagu-lagu Indonesia atau lagu perjuangan di sini atau di New Zealand, Ibu pernah di sana, beda Bu rasanya. Dan itu kemudian mereka perlihatkan, mereka wujudkan dalam dukungan kepada perwakilan. Banyak kegiatan-kegiatan KJRI misalnya di sini, di Sydney, dan kemungkinan besar, dan saya yakin itu juga terjadi di perwakilan-perwakilan Indonesia lainnya juga. yang banyak dibantu dukungan oleh para diaspora, baik rencana pelaksanaannya, baik, dan yang penting juga networking, Bu. Networking, saya menyadari, Ibu, saya juga yakin Bu Amalia punya networking, Bu, punya banyak kenalan, baik dengan sesama Indonesia juga yang kadang-kadang kan nggak menghubungi perwakilan, Bu. Menghubungi perwakilan, mohon maaf ya, mungkin ketika paspormu habis, ketika mungkin nanti pemilu, kalau mohon maaf kalau ada masalah gitu, baru
baru ingat ada konjen ya.
Atau kemudian ada undangan 17-an gitu ya, tapi which is nggak ada masalah apapun juga, Bu. Tapi secara tidak langsung ketika rasa kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia semakin memang tinggi, ketika membantu ada membicarakan, menyampaikan hal apa yang terjadi di Indonesia dengan nada positif, itu sudah sangat membantu kita semua, Bu. Tidak hanya perwakilan, tapi membantu kita Indonesia, pemerintah kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita di Indonesia. Hal yang positif atau kita sampaikan ada hal yang mungkin kurang menyenangkan, ada apa namanya, karena pemerintah Queensland pun kalau nggak salah juga pernah menyampaikan bantuan untuk COVID ke Jawa Tengah misalnya. Okay. Sementara untuk level negara kan Australia juga memberikan bantuannya juga ke Indonesia, memberikan bantuan AstraZeneca, vaksinnya, alat-alat oksimeter dan lain sebagainya. Indonesia pun juga memberikan bantuan loh, Bu, ke Australia pada saat yang bushfire dulu kan. Hubungan antar negara itu di level negara, saya kira kita nggak bisa hidup sendiri ya, baik secara personal, secara kelompok, atau secara negara juga. Dan kembali ke soal diaspora itu, networknya penting, Bu. Kalaupun mungkin ada satu hal yang kami perlukan, bisa saja satu waktu saya akan nanya ke Bu Amalia. Atau malah Bu Amalia, atau tidak jarang juga teman-teman diaspora yang lain, menyampaikan, Pak Fedi, Pak Nasar, atau teman-teman di KJRI ini, saya yuk kita ngobrol sama siapa, baik itu katakanlah mungkin ada jajaran birokrasi atau pemerintah di New South Wales atau di federal atau kelompok bisnis atau pengusaha setempat. Banyak, Bu, tidak semata-mata kita dari KJRI saja yang memberikan penjajakan, mencari networking baru, tapi justru dari teman-teman yang sudah lama seperti Ibu Amalia ini, seperti, dan itu kan kerjasama kita juga tidak hanya ekonomi ya, people to people contact, kerjasama pendidikan, universitas, kita sudah sudah tahu bahwa banyak sekali, mungkin mayoritas ya, masyarakat Indonesia yang di sini sebagian besar adalah mahasiswa, baik itu S1, S2, S3, bahkan yang sudah selesai mengajar juga tidak sedikit, Bu, di sini, yang tentu jaringannya juga luar biasa, yang bisa kita kolaborasikan, sinergikan, yang pada akhirnya bisa mendukung negara kita, Bu. Banyak loh, Bu, teman-teman. Ibu, saya yakin pasti juga melakukan porsi atau fungsi seperti itu, Bu. Mungkin melalui networking Ibu dengan UI misalnya, Bu. Mungkin dengan kelompok ya, Ibu mana yang ada peluang melakukan sinergi, kerjasama untuk kepentingan kemaslahatan Indonesia atau kelompok masyarakat di Indonesia, itu juga dilakukan. Jadi kembali ke fungsi yang diaspora tadi sangat besar, Bu. Termasuk juga saya selalu berkali-kali bilang bahwa kita di konsulat Sydney ini adalah pelayan yang melayani kebutuhan para diaspora, para masyarakat Indonesia. Masyarakat di sini yang sering dipakai juga oleh Pak Duta Besar Christiarto Legowo, karena nama masyarakat itu tidak dibatasi oleh paspor hijau Indonesia. Harus kita akui, banyak juga kok yang sudah jadi citizen di Australia misalnya, tapi tetap bukan bagian dari masyarakat Indonesia. Kalau di belah tuh, kalau kata Pak Dubes Chris, masih merah putih dalamnya nih, gitu, walaupun paspor hijaunya udah berubah, bukan lambang Garuda, tapi lambang Kanguru.
Paspornya warnanya biru, tapi dalamnya masih merah putih ya, Pak ya?
Iya, gitu. Jadi memang sangat penting, Bu, diaspora ini. Jadi kita di sini akan terus engage dengan diaspora, dengan orang-orang seperti Bu Amalia, yang saya yakin banyak memberikan kontribusi positif, Bu, untuk Indonesia secara keseluruhan. Itu yang kita harapkan nanti. Ada sinergi di sini. Di sini kita bukan birokrat sebata-mata sebagai birokrat yang nggak bisa disentuh, nggak bisa dihubungi, nggak. At any time, silahkan, 24/7, seperti kata Pak Dubes, Bu Menlu, pemerintah kita, pemerintah hadir gitu ya, untuk masyarakat. Tapi tentunya kita juga mengharapkan nanti kepada, seperti saya bilang di awal tadi, Bu Amalia, kalau ada layanan-layanan kita yang mungkin masih bisa lebih ditingkatkan, silakan sampaikan kepada kita. Karena kadang-kadang kan kita tidak pernah tahu bahwa mungkin layanan kita masih bisa ditingkatkan kalau tidak dikasih tahu, Bu. Oh,
iya.
Kalau misalnya, ini sekarang ini karena semakin terbuka seperti Bu bilang tadi, yang ingin mencari tahu untuk jadwal bikin paspor lah, untuk layanan kekonsuleran lain, banyak yang mau mencari tahu infonya. Padahal seperti saya bilang tadi, Bu, itu semua sudah kita sampaikan sih di website, di FB, di IG. Nggak tahu ya, mungkin ada kebiasaan kita, kalau nggak nelpon tuh nggak enak gitu, Bu. Nah, kebetulan kan nomor telepon kita tuh, ya resepsionis kita tuh nggak pernah berhenti teleponnya. Dan ada beberapa yang mungkin karena nunggu lama atau apa, jadi ya mungkin apa merasa kok nggak diangkat-angkat, padahal itu bukan berarti ketika ada sambung itu bukan nggak diangkat, Bu, tapi memang ini kan
lainnya
sedang melayani yang
ya,
lain
ya.
Betul.
Mungkin itu
juga ada dua hotline yang lain, Bu, tadinya satu,
udah ada hotline pandemi. Lain sebetulnya
jadi dua kita hotline-nya itu sekarang. Itu ada infonya di apa di website kita semua.
Oke, mungkin ini juga masalah habit ya, Pak ya, karena kadang ya itu tadi Bapak bilang kurang afdol kalau belum telepon, belum dengar suaranya langsung gitu ya.
Mungkin kurang. Kesempatan ini mungkin ada teman-teman atau apa yang menonton podcast Ibu bisa juga bisa memahami ya bahwa tidak ada kesengajaan nggak diangkat gitu, tapi nada sambung, nada panggil itu memang si operatornya sedang melayani yang lain, Bu.
Oke. Karena demand-nya untuk pelayanan ini sangat tinggi sekali ya, Pak ya, dan
betul.
Informasi.
Betul, sebenarnya ada infonya seperti saya bilang tadi, Bu.
Iya, walaupun infonya sebetulnya bisa diakses di
berbagai
informasi yang disediakan oleh KJRI ya, Pak ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak, setelah saya membaca CV-nya Pak Fedy. Ternyata pernah bertugas di Korea Selatan, di Seoul ya Pak ya, di KBRI, di bagian ekonomi waktu itu ya Pak ya. Ini Korea Selatan itu kan seni dan budayanya benar-benar mendunia Pak, sudah beberapa tahun terakhir ini. Kalau nggak salah anak Bapak juga, salah satu anak Bapak kan kuliahnya juga di Korea ya Pak ya, waktu lagi silaturahmi itu kan Bapak cerita gitu. Dan Bapak pasti di sana mengalami juga dan menyaksikan secara langsung bagaimana pesatnya perkembangan dari seni dan budaya Korea ini, khususnya mungkin dalam bidang seni peran gitu, kayak drama lah, dan seni suara seperti K-pop. Dan bahkan sudah level global ya Pak, BTS itu diundang sudah 2 kali loh Pak di PBB ya. Dan itu kan semacam pengakuan ya, bahwa suara dari anak muda, suara dari kelompok second track diplomasi ini ternyata somehow justru mungkin lebih amplified Pak, lebih terdengar gitu untuk apa oleh generasi-generasi muda kita gitu ya. Nah kalau kita nih, saya dan Pak Konjen kan belajar HI nih Pak ya, lulusan dari HI, kita kenal dengan konsep soft power. Kalau tadi kita bicara perdagangan, itu kita bicara tentang jumlah penduduk yang besar, kita bicara hard power ya Pak ya, tentang jumlah penduduk, tentang misalnya atau kekuatan persenjataan. Tapi saat kita bicara seni budaya, kita bicara soft power kan Pak, bagaimana sebuah negara bisa untuk memiliki leverage gitu, bisa kemudian mempengaruhi negara lain dengan faktor-faktor yang di luar kekuatan militer atau ekonomi gitu Pak ya, dari Korea. Dan ini yang dibuktikan oleh Korea Selatan, walaupun memang itu dijalani tidak dalam waktu singkat. Nah, melihat perkembangan yang sangat pesat ini ya Pak ya, sebetulnya bagaimana sih Pak potensi soft power yang dimiliki Indonesia nih? khususnya dikaitkan dengan peningkatan hubungan antara Indonesia dan Australia, di samping bidang-bidang kerjasama yang lebih tradisional lah ya, seperti tadi perdagangan ataupun pertahanan Pak.
Baik, iya Bu Amalia, kalau misalnya saya boleh sedikit review terkait apa ini pandangan pribadi saya ya, belum tentu betul gitu ya, terkait apa soft power atau luar biasa yang sekarang K-pop atau K-dramanya Korea. Saya kira tidak hanya untuk Indonesia ya, itu sudah global, bahkan betul-betul BTS sampai 2 kali itu diundang oleh PBB untuk menyampaikan apa di sidang umumnya kan luar biasa tuh. Sudah jadi ambasadornya Korea Selatan juga memang. Memang kalau kita, ya saya kira ini hal positif yang mungkin bisa kita, dan sudah saya yakin sudah dipahami, sudah dipelajari juga, termasuk oleh Bu Amalia. Bagaimana memang tidak sebentar, ini menjadi suatu industri Bu, industri kreatif di Korea
industri
Selatan.
Industri kreatif, betul Pak.
K-pop ini, K-drama, dan itu orang mungkin ngelihat si BTS atau apa namanya, apa sih, saya nggak hafal tuh lagu itu, kelompok-kelompoknya dan lain sebagainya itu, kelihatan senang-senangnya aja atau orangnya terkenal, mungkin kaya dan lain sebagainya gitu ya. Padahal itu mereka melalui proses yang nggak sebentar.
Betul.
Dan itu karena namanya industri, itu semua suatu sistem yang di dalamnya itu ada memang aktor utamanya para penyanyi, penari, dan juga pemain ininya ya. Tapi di situ sistem apa namanya manajemen artisnya, industri yang lain pendukungnya, stagingnya, lampunya, dan lain sebagainya yang kemudian berkolaborasi, dan itu memang betul-betul didukung pemerintah,
betul,
Bu.
Betul,
jadi
betul.
Kalau kita lihat semangat yang sekarang kita suka dengar Indonesia Incorporated, memang Korea juga sudah mengaplikasikan itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tujuan di setiap levelnya, pemerintah atau pihak swasta Korea pun mencapai ke atau menuju ke tujuan yang satu itu. Jadi luar biasa memang. Dan once itu kemudian yang sudah dipahami juga saya yakin oleh semua orang, once Korea sudah soft power Korea melalui K-drama dan K-pop itu masuk ke semua negara termasuk Indonesia, mungkin saya nggak tahu story setinggi apa penerimaan K-pop K-dramanya, itu jauh lebih mudah, Bu. Ibu sangat paham lah untuk Korea menjual produknya.
Betul.
Produk kecantikan coba kalau
iya.
Si Son Joong Ki lah atau siapalah saya juga nggak terlalu apa aktor-aktor Koreanya mempromosikan suatu produk akan cepat itu dan tidak hanya produk-produk kecantikan tapi juga produk makanan, produk yang lain-lain dari Korea jauh lebih mudah diterima, jauh lebih gampang masuknya istilahnya ke negara-negara yang memang sudah menerima tanda kutip pengaruh dari Korea. Jadi kekuatan soft power ini luar biasa. Ibu di mungkin sejak ketika Ibu masuk di HI tahun 2000 itu sudah ada, Bu, kajian mengenai soft power. Ketika saya masuk tahun 90 pun sudah ada kajian mengenai soft power. Kalau ngomong soal potensi, Ibu menanyakan potensi soft power Indonesia besar, Bu. Sebagaimana potensi lainnya di Indonesia yang luar biasa besarnya. Negara paling toleran, negara demokratis dengan penduduk muslim terbesar itu itu modal soft power kita. Interfaith dialog juga kita yang introduce tuh dari Indonesia interfaith dialog sejak di Bali dan itu di sebelumnya itu. Dan ini memang memerlukan kerja bersama, Bu. Soft power lain yang misalnya terkait dengan culture atau kebudayaan kita, ya kan bisa dilihat juga dari makanan. Ya kalau kita juga kembali melihat, mengaca pada misalnya makanan Thailand, makanan Vietnam, yang banyak di Australia dan juga di tempat lain banyak, itu bisa mempengaruhi juga soft power. Orang semakin tertarik untuk datang ke Thailand misalnya karena banyaknya masak restoran Thailand. Itu bisa kita bisa kita garap bersama, Bu. Indonesia restoran Indonesia saja di Australia ini kalau nggak salah ada 100 kurang lebih 100 restoran katanya, Bu, di Australia ya, seluruh Australia. Di Sydney-nya dan sekitarnya saja katanya sih sekitar ada 30-40 restoran dan akan terus bertambah. Salah satu cara untuk kemudian sudah digagas oleh Pak Konjen Heru, konjen sebelumnya itu kan 2020 juga membentuk Indonesia Restaurant Association. Jadi juga itu untuk bersinergi lagi, Bu, berkoordinasi lagi. Ketika misalnya ada forum bersama ya seperti Indonesia Restaurant Association ini tentunya akan meningkatkan bargaining kita, Bu. Ibu sangat paham lah terkait sebagai orang HI, Bu, bargaining position itu. Satu orang sama lima orang dalam satu forum tentu suaranya akan lebih kuat dengan lima orang. ASEAN misalnya, ketika Indonesia sendiri, Thailand sendiri, Malaysia sendiri dibandingkan dengan satu kesatuan sebagai ASEAN, bobotnya tentu berbeda. Dan itu kembali ke Ira misalnya sebagai contoh saja, mereka bisa mengimpor bersama-sama barang-barang di Indonesia, tentunya beli satu mau beli 10 kan beda harganya, Bu. Kemudian juga strategi marketingnya yang semula sendiri masing-masing, ini bisa saja dengan satu platform, satu website bersama, satu flyer, satu yang satu dengan isinya sama-sama ikut kegiatan bersama misalnya sebagai asosiasi restoran, tentu gaungnya akan lebih besar. Masing-masing orang, saya, Pak Nazar, Pak ini yang hanya satu perak misalnya yang bisa saya keluarkan untuk promosi, tapi ketika bisa sama-sama kan bisa lebih besar dan dampaknya juga pastinya secara hitung-hitungan pasti lebih besar juga manfaatnya. Nah, jadi itu dari makanan, Bu. Kemudian juga karena Pangaran juga seperti saya bilang tidak hanya restoran Indonesia, keberagaman di Australia juga luar biasa besar. Jadi tingkat penerimaan masyarakat atau ya warga negara Australia terhadap hal yang baru, makanan termasuk makanan itu cukup tinggi, Bu. Jadi untuk penetrasi produk-produk makanan atau restoran Indonesia ini sebetulnya sangat-sangat terbuka, karena sikap masyarakat secara umum juga sangat-sangat beragam dan juga menerima keberagaman itu. Jadi tidak ada hambatan psikologis untuk memasukkan katakanlah menu baru, restoran baru atau apapun juga. Tinggal bagaimana kemudian strateginya ya, tentunya kan masing-masing para pengusaha punya punya strategi masing-masing lah. Dan mungkin dengan adanya IRA ini bisa saling memberikan masukan. Saya sempat ketemu dengan IRA ini, mereka juga sampaikan mereka memang lebih apa namanya, walaupun baru 1 tahun ya, tapi sudah banyaklah bukan kesepakatan, kesamaan pandangan sebetulnya. Yang semula mereka jalan sendiri-sendiri, sekarang 1-2 kali sudah mulai bisa jalan bareng, istilahnya. Istilahnya kan kalau rezeki kan mereka sendiri bilang rezeki nggak kemana-mana Pak ya, walaupun mungkin produknya dan sama tapi semua sih udah ada rezekinya masing-masing. Tapi dengan adanya asosiasi ini, forum ini akan lebih memudahkan, mereka sudah akui itu. Untuk seni dan budaya ya, karena kedekatan sebetulnya budaya kita dengan Australia itu kan kita bisa trace back sampai mungkin 300 tahun yang lalu ya Bu ya, ketika katanya kalau kita sama-sama baca, saya yakin Ibu sudah sangat tahu, pertama kali hubungan itu kan dengan Makassar ya, di Northern Territory sana Bu, tahun 1700-an. Jadi bahkan beberapa kata kalimat bahasa Indonesia pun juga dikenali oleh masyarakat terutama di daerah Northern Territory. Dan itu sebetulnya modal yang sangat besar juga untuk mengembangkan, kalau dalam konteks Indonesia Australia sangat bagus Bu untuk pengembangan Indonesia ke depannya. Kelas bahasa sudah banyak sekali juga di sini.
Betul, Pak.
Banyak bahasa Indonesia diajarkan secara resmi Bu di tingkat-tingkat sekolah kan, Ibu juga sudah sangat tahu. Dan tentunya ini kita terus kembangkan, dan setiap perwakilan kita punya istilahnya itu BBBI ya. Balai Budaya dan Bahasa Indonesia. Dan Bahasa Indonesia ya. Kita ada di sini, di Canberra juga ada, atas pendidikan kita juga ada di Canberra, di Darwin juga ada, di Perth dan Melbourne juga ada BBBI itu. Kita ada kerjasama dengan Gramedia misalnya, kalau boleh nyebut merek, untuk apa namanya?
Penyediaan buku-buku itu ya Pak ya, untuk belajar
buku secara online, e-book gitu Bu ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum, kemudian harus kita akui Bu, hal-hal bahwa ada tren ya, walaupun tidak sama sekali hilang, ada penurunan minat orang untuk mengajarkan bahasa atau belajar bahasa Indonesia. Tentunya ini perlu jadi perhatian bersama, jangan sampai yang semula sudah bagus, minatnya sudah tinggi, tapi kemudian mungkin ada hal yang bukan terobosan ya, kiat-kiat atau cara untuk minimal mempertahankan supaya mereka sama seperti yang lalu. Bahkan kalau harusnya kita bisa lebih meningkatkan lagi. Hal-hal apa yang membuat Australia ini bahwa memang mereka perlu nih belajar bahasa Indonesia. Ekonomi Indonesia akan tumbuh, 2030-2040 diprediksi akan menjadi salah satu dari kekuatan ekonomi dunia, sehingga kemampuan bahasa Indonesia juga menjadi suatu hal yang akan memberikan manfaat buat masyarakat yang pelajarinya. Begitu Bu. Jadi hal seperti itu yang merupakan bagian dari soft power ya, perlu kita terus galang Bu. Dan tentunya kita nggak bisa Bu di KBRI, KJRI, perwakilan kita sokol kita bekerja sendiri ya. Sebagaimana juga yang lainnya, kerjasama ekonomi, sosial budaya dan lainnya, peran diaspora, kerjasama dengan kementerian-kementerian terkait, itu juga sangat berpengaruh besar Bu, saya kira.
Oke, terima kasih Pak. Tadi ada beberapa yang saya highlight, yaitu setidaknya untuk sekarang, kita tentunya berharap semakin banyak di masa yang akan datang ya Pak ya, itu kuliner kita ya sudah cukup berkembang dan akan lebih ditingkatkan dengan adanya Indonesian Restaurant Association itu tadi. Sekarang kan memang salah satu pilihan orang-orang banyak gitu Pak ya di Australia, kita makan apa? Kita makan Thai gitu ya masih, atau Vietnam. Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi makanan Indonesia juga menjadi salah satu favorit, pilihan favorit ya Pak ya, kalau eating out ya, kalau masyarakat Australia di sini juga eating out. Dan satu lagi itu bahasa itu juga menarik Pak, dan memang sangat penting, karena memang ada kecenderungan di beberapa universitas itu ditutup Pak program bahasa Indonesia itu. Dan itu tadi Bapak juga sangat pernyataan Bapak tepat ya, bahwa ini juga mungkin perlu diskusi lagi dan kira-kira dengan pemerintah, apa dengan pihak terkait di Australia, sebetulnya strategi apa yang harus dikembangkan supaya, karena bahasa kan juga salah satu elemen yang sangat penting ya Pak ya, untuk soft power dan hubungan dua negara ini supaya tetap berkembang. Tapi kelihatannya seperti di beberapa sekolah masih berkembang ya Pak ya, di beberapa sekolah di New South Wales itu. Saya senang sekali kalau melihat liputannya itu, bagaimana mereka di usia muda sudah lancar berbicara bahasa Indonesia ya Pak ya.
Jadi kita kan yang tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa ya, tapi juga ke budaya culture ya Bu.
Betul, betul.
Baik itu kita juga sumbangkan angklung juga ke beberapa sekolah, jadi mereka juga tahu budaya Indonesia tidak hanya sekedar belajar bahasa, conversation, tapi juga tentu kalau diaplikasikan dengan musiknya, dengan tariknya, dengan mungkin tadi kulinernya, dengan aspek-aspek lainnya, akan membuat penyampaian materi pembelajaran bahasa juga saya yakin akan semakin menarik,
iya,
Bu.
Lebih menarik.
Iya, jadi hal-hal seperti ini yang mungkin nanti kita apa namanya upayakan lebih lanjut lagi pastinya. Minimal kita pertahankan minimal at the very least, tapi harusnya lebih meningkatkan lagi. Tentu kita juga ya sebagai orang baru, saya masih bisa punya alasan Bu, orang baru ini kenapa nih harus kita pelajari dulu nih. Tapi kalau udah 6 bulan, setahun kan nggak mungkin saya bilang baru setahun kan.
Dan insyaallah akan didukung juga sepenuhnya oleh diaspora Indonesia di sini ya Pak ya, untuk upaya
tentunya saya juga seperti saya bilang tadi Bu, saya teman-teman di sini juga ke Jerry tidak bisa sendirian tentunya Bu ya, tentu saya perlu masukan, perlu bantuan, perlu dukungan juga, apapun itu Bu.
Dan terakhir ini saya juga sepertinya harus meng-highlight pernyataan Pak Fedi bahwa salah satu soft power kita itu adalah toleransi. Jadi memang bukan hanya yang terlihat bentuknya ya Pak ya, sudah makanan, kesenian, tapi juga value. Kita adalah negara yang toleran, kita kemudian banyak sekali mensponsori interfaith dialogue dan menjadi rujukan bagi sebuah negara yang keberagamannya sangat luar biasa besar, tapi kemudian mampu untuk menjaga harmonisasi dan ya saya pikir itu poin penting ya Pak yang kita perlu jaga dan mudah-mudahan juga bisa menjadi lesson learned, menjadi contoh untuk negara-negara lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak Fedi Kurnia Buana, Konjen Republik Indonesia untuk Sydney dan juga untuk wilayah New South Wales dan Queensland untuk bincang-bincang yang sangat menyenangkan di pagi hari ini Pak.
Insyaallah Bu Amalia. Mudah-mudahan kita punya kesempatan ketemu langsung Bu.
Siap-siap insyaallah nanti kalau gitu ya, sudah lebih memungkinkan lagi, pengen sekali, ingin sekali saya berkunjung lagi ke Konjen Pak di Marubra. Terima kasih banyak dan salam untuk semua teman-teman di Konjen Pak, semua apa namanya yang baik di bidang pensos buat kemudian ekonomi dan konsuler, semua teman-teman di sana saya sampaikan apresiasi atas semua kerja kerasnya terutama pada masa pandemi kemarin yang tentunya banyak sekali challenge-nya ya Pak ya, dan sekali lagi selamat bertugas untuk Pak Fedi. Mudah-mudahan bisa menjalani tugas ini dengan baik dan betah di Sydney ya Pak ya, dan juga berkah dalam menjalani aktivitas dan amanah ini. Salam juga untuk keluarga Pak, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih juga. Salam sehat juga untuk Bu Amalia semua. Sampai ketemu lagi.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian perbincangan saya dengan Bapak Fedi Kurnia Buana, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Australia. Untuk warga negara Indonesia di negara bagian New South Wales, South Australia dan Queensland dapat menyimak berbagai pengumuman terkait fungsi pelayanan perlindungan WNI serta berita tentang aktivitas KJRI di YouTube channel dan Instagram Indonesian in Sydney dan Facebook Indonesian Consulate General Sydney. Terima kasih telah bergabung di Amalia Podcast. Simak dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.